Гаворить Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новинок і сперша подій у Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. У Мінську делегація Єврокомісії зустрікається з білоруськими владами і опозицією. Учора керівник делегації Хьюга Мінгарелі зустрівся з віце-прем'єром Білорусі Андреєм Кабяковим. Поводле Мінгарелі, тягом ближайших 6 місяців Еўразвяз має намір підтримлюватись діалог з офіційним Мінськом об свободі слова і демократичних змінах. Гарадзінський обласний суд адмяніў рашэнне прызнанні экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай газеце «Свабода». Справа накіраваная на новы разгляд. Жыхар Крычава Александр Шамрын падаў скаргу ў камісію правоў чалавека ААН, каб абараніць інтарэсы сваёй сям'і ў спрэчцы з дзяржавай. Сын заяўніка 3 гады таму загінуў у войску, паводле афіцыйнай версіі гэта быў няшчасны выпадак, паводле бацькі прычына смерці – нестатутныя адносіны ў частцы. У Віцебску незалежныя журналісты падтрымалі міжнародную акцыю «Адстаім журналістыку». Раздаючы жыхарам гораду ўлёткі, яны данеслі да землякоў звесткі пра ўціск свабоднай прэсы ў Беларусі, у прыватнасці пра тое, што краіна сёлета заняла 154 месца сярод 173 краін у рэйтынгу свабоды слова. У Смаргоне адзін з прыватных шапікаў з Москвы паступілі ў продаж бранзалета з выявай свастыкі. У Мінску чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж Батэ з Барысавай і Зенітам з расійскага Санкт-Петербургу закончыўся з лікам 0-2 на карысць гасцей. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Новообраный президент США Барак Обама распачаў формаванне сваёй адміністрацыі ў Белым доме. Обама прапанаваў кангрэсмену Рэму Эммануэлю пасаду кіраўніка адміністрацыі. Раней у часе свайго выступу Барак Обама заявіў, што ў Амерыку прыйшлі перамены. Ён выступаў мінулай начы ў Чыкаго перад дзясяткамі тысяч прыхільнікаў. На выбарах у аўторак Обама нашмат апярэдзіў свайго суперніка, сенатара-рэспубліканца Джона Маккейна. 47-гадовы Обама прыме прысягу як 44-ты амерыканскі прэзідэнт 20 студзеня 2009 году. Усясветныя лідары павіншавалі Обаму сабраннем на прэзідэнта. Кіраўніцтва НАТО выказала сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з некаторымі заявамі Дмітрыя Мядзведзева ў ягоным першым прэзідэнцкім пасланні да федэральнага сходу. Расійскі лідар заявіў, што яго краіна разгорне ракеты блізкага радыусу дзеяння ў Калінінградскай вобласці, калі ЗША размесцяць аб'екты сваёй супрацьракетнай сістэмы ў цэнтральнай Еўропы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны, а цяпер у нашым эфіры паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
У эфіры Радіо Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Як каментуюць ягоныя абранні ў Беларусі і свеце, пра гэта гутарка ў сённяшняй праграме. Мы пагаворым таксама пра футбол, раскажам пра зварот бацькі загіблага беларускага салдата ОАН, пагаворым пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце. Дзень 4 лістапада 2008 году увайшоў у гісторыю ЗША. Упершыню прэзідэнтам быў абраны афраамерыканец, 47-гадовы дэмакрат Барак Абама. Выступаючы з першай прамовы пасля перамогі перад вялікім сходам сваіх прыхільнікаў на стадыёне ў Чыкаго, Абама сказаў:
"The road ahead will be long. Our climb will be steep.
У нас наперадзе доўгая дарога. Нас чакае нялёгкі ўзыход. Можа, мы не дасягнем нашай мэты ні праз год, ні да канца майго тэрміну. Але, Амерыка, я яшчэ ніколі не спадзяваўся так, як сёння, што некалі нам гэта ўдасца. Я абяцаю вам, нам, як народу, гэта ўдасца".
Некалькі словаў пра праграму, з якой перамог новы прэзідэнт. Абама актыўна выступае ў абарону правоў чалавека, мае намер падтрымаць сярэднюю клясу і скараціць разрыў паміж багатымі і беднымі, збіраецца зрабіць больш даступную адукацыю, а таксама плануе знізіць падатковую стаўку для працуючых сем'яў. Галасаваў за ўвядзенне праграм дапамогі эмігрантам, выказваецца за дазвол абортаў, выступае за выкараненне дыскрымінацыі да асоб нетрадыцыйнай арыентацыі, але супраць дазволу аднаполых шлюбаў. Адмоўна ставіцца да смяротнага пакарання. У якасці прыярытэтных напрамкаў у міжнароднай палітыцы вылучае вывад войскаў ЗША з Іраку і ядзернае раззбраенне. Адкуль паходзіць прэзідэнт з незвычайным імем, дзе ягоныя карані, як ён прыйшоў у палітыку, пра гэта мы будзем гаварыць з аглядальнікам нашага радыё Янам Максімюком. Ян, што амерыканцы ведаюць пра першага чорнаскурага прэзідэнта ў сваёй гісторыі?
Ведаюць шмат і ў першую чаргу з даволі шчырай і адкрытай аўтабіяграфіі Абамы, якая з'явілася на кніжным рынку якраз у часе выбарчай кампаніі. Дык вось, Барак Абама, а дакладней Барак Хусейн Абама II, нарадзіўся 4 жніўня 1961 году ў Ганалулу на Гаваях. Ягоны бацька, Барак Хусейн Абама, паходзіў з Кеніі, а маці, Энданэм, са штату Канзас. Бацькі будучага прэзідэнта сустрэліся ў часе вучобы ў Гавайскім універсітэце, дзе Абама старэйшы быў замежным студэнтам. Яны пабраліся з шлюбам за 6 месяцаў да нараджэння сына. Калі Абаму было 2 гады, бацькі разышліся, а потым узялі фармальны развод. Пасля разводу маці выйшла замуж паўторна за інданэзійца, і сям'я ў 1967 годзе пераехала ў Інданэзію, дзе Абама, будучы прэзідэнт, пайшоў у школу. Калі яму было 10 гадоў, маці зноў развялася і вернулася з сынам на Гаваі.
Ну і якая ў яго вышэйшая адукацыя і прафесійны досвед?
У універсітэце Калумбіі ў Нью-Йорку Абама закончыў факультэт палітычных навукаў. Ён прызнаўся, што ў тыя універсітэцкія гады ўжываў марыхуану і какаін. Гэта ён акрэсліў як сваю найбольшую маральную паразу. Атрымаўшы універсітэцкі дыплом, Абама 3 гады адпрацаваў у Чыхага як гэтак званы community organizer. Гэта асоба, якая заахвочвала бедных арганізавацца палітычна дзеля палепшання свайго жыцця. Гэтую цяжкую і нізкааплочваную працу Абама потым назаве сваёй найлепшай адукацыяй. А потым ён запісаўся ў Гарвардскую юрыдычную школу, адну з найбольш элітарных вучэльняў для амерыканскіх юрыстаў. Атрымаўшы дыплом, ён стаў на працу ў юрыдычнай фірме ў Чыкаго, дзе сустрэў сваю будучую жонку Мішэл, якая таксама закончыла гэтую школу. Яны пажаніліся ў 1992 годзе, і ў іх 2 дачкі – 10-гадовая Малія і 7-гадовая Саша.
Ну, усе гэтыя вехі біяграфіі неяк далёкія ад палітыкі. Як ён апынуўся ў палітыцы?
А ён пачынаў як правінцыйны палітык. У 1996 годзе яго выбралі ў Сенат штату Іліной. У 2004 годзе Абама вырашыў паспрабаваць шчасця ў выбарах у Сенат ЗША. Падчас кампаніі ён звярнуў на сябе ўвагу Джона Керры, кандыдата ад дэмакратаў на тадышніх прэзідэнцкіх выбарах. І Керры папрасіў Абаму, каб той выступіў з галоўнай прамовай на канвенцыі дэмакратаў. І вось тая прамова зрабіла з Абамы агульнанацыянальнага палітыка і палітычную зорку ў краіне. Абама ўгаломшы ўсіх амерыканцаў перад тэлевізарамі заклікам не думаць пра сябе, як пра дэмакратаў ці рэспубліканцаў, лібералаў ці кансерватараў, а аб'яднацца ў любові да свае краіны і пашані адзін да аднаго. Пасля такой прамовы яго вельмі лёгка выбралі ў Сенат, а потым адразу пра яго загаварылі як пра магчымага будучага прэзідэнцкага кандыдата. У лютым мінулага году Абама заявіў, што хоча змагацца за пасаду прэзідэнта.
Асноўныя вехі біяграфіі нам нагадаў Ян Максімюк. Ну і яшчэ раз паслухаем новаабранага прэзідэнта. Яшчэ адзін урывак з ягонай сённяшняй прамовы ў Чыкаго.
To those who would tear the world down, we will defeat you.
Скажу тым, хто мерыцца зруйнаваць свет, мы вас пераможам.
To those who seek peace and security, we support you.
Тым, хто імкнецца да міру і бяспекі, мы вас падтрымліваем. І ўсім тым, хто пачаў сумнявацца, ці святло амерыканскага маяка не паблякла, сёння мы яшчэ раз даказалі, што сапраўдная сіла нашай краіны не ў магутнасці нашай зброі і не ў маштабах нашага багацця, а ў трываласці нашых ідэалаў, дэмакратыі, свабоды, роўных магчымасцяў і непахіснай надзеі.
Сказаў сёння Барак Абама ў першай прамове ў якасці новаабранага прэзідэнта. У адрозненні ад Маккейна, які заклікае да выключэння Расіі з вялікай васьмёркі, Абама не дазваляў сабе рэзкіх выказванняў і ў выступленні аб новай стратэгіі ў новым свеце ў ліпені заклікаў наладжваць з Расіяй супрацоўніцтва. Аднак у сувязі з грузіна-паўднёва-асецінскім канфліктам выступіў за перагляд адносінаў з Расіяй, у тым ліку адносінах уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Ну а што чакае беларуска-амерыканскія дачыненні за новым прэзідэнтам? Каментары беларускіх палітыкаў і палітолагаў збіраў Владзімір Глот.
Вадзім Папоў, былы кіраўнік Палаты прадстаўнікоў, а цяпер сябра Савету Рэспублікі, лічыць, што не трэба спяшацца з высновамі наконт новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі.
Давайте падождём многие кандидаты в своих предвыборных выступлениях делают порой очень резкие заявления. Это политика предвыборной борьбы. А практика работы – это совершенно другое. Вот тогда будем оценивать по конкретным делам. Ну и потом, надо не забывать, что экономика все-таки определяет и движет многими политическими деятелями и мотивами, которыми они руководствуются при этом.
Политолог Андрей Федоров так прогнозует развитие американо-белорусских дочинений при новом президенте США.
Я не думаю, что нечто истотно изменится. Коли Обама не вельми добро ведает становище, так Байден тоже повинен добро ведать. И акт протягивает деятельность, и отменять его никто не будет. Я не думаю, что будут принциповые измены. Маккейн, конечно, ведал сам болей, але так само не думаю, что он бы прочинался кожную раницу с думкой, як там в Беларуси. На мой погляд, принциповых изменений у относительно до нашей краины не будет.
Менский политолог звертает увагу на то, что дорадцем у Обамы выступает ведомый знавца международных справ Збігнєў Бжезінський. Як гэта адаб'ецца на паводзінах Злучаных Штатаў у дачыненні да астатняга свету?
Паглядзім па прызначэннях, якія зробіць Абама па ягоных заявах. Тыя заявы, якія рабіліся падчас выбарчай кампаніі, далёка не заўсёды адпавядаюць таму, што будзе рабіцца на самой справе.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян таксама адзначае прысутнасць Збігнєва Бжезінська ў камандзе Барака Абамы.
Я еще про слово амбассаде белорусской в Варшаве. Была международная конференция, которая называлась «Международные отношения и демократия». И я задал грузинскому питание, что он в Оголе думает про нашу Украину, а так само про нашего керівника державы. Ну, про керівника державы он выразился вельми неприемно. Я не хочу это повторять. А что дотычить будущего Беларуси, то он так досить переконавчо сказал, что мне трохи утешило, что я переконавлю тем, что Беларусь будет нормальной державой и Восточной Европы. Очень слово Бжезінського. С этой причиной тем больше, что не будет никаких видочных измен у политики Америки подносим до нашей страны. В общем, в Америке меняются президенты, как некие резкие измены, когда брать внешний керунок, внешний политический керунок. Я никогда таких резких измен не заважал.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Вы слухаете Радио Свобода. Наши слухачы таксама реагуюць на американские президентские выборы.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Хочу пожелать новому президенту США в отношениях до Беларуси. Это отменить визовый режим гражданам Беларуси в Америку. Тогда, на мою думку, худшей пойдет процесс демократизации в Украине.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў праграме «Хвілінаў праз 15». Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Паводле большасці экспертаў, хіба не галоўнай прычынай перамогі Абамы стаў эканамічны крызіс. Што збіраецца рабіць новы гаспадар Белага дому ў эканоміцы, каб спраўдзіць спадзеў на яго як збаўцу ад эканамічнай навалы? Слово Міхаілу Бернштаму.
Праграма Абамы адлічаецца па часці...
Программа Обамы адрозніваецца тым, як паводзіць сябе адносна наступстваў эканамічнага крызісу. Ён прапануе значна больш буйныя бюджэтныя стымулятары, ён прапануе ўкласці ў эканоміку дадаткова 175 мільярдаў даляраў, значная частка якіх пойдзе на будаўніцтва мастоў, чыгунак і школаў. Гэта сацыяльныя праграмы, якія параўноўваюцца з новым курсам прэзідэнта Рузвельта. І ён прапаноўвае вельмі буйныя субсідыі малазабяспечаным слаям насельніцтва.
Он снізіць налогі прадстаўнікам.
Ён таксама знізіць падаткі прадстаўнікам ніжняй часткі сярэдняй класы і павялічыць падаткі больш заможным. Спачатку ішла размова пра павелічэнне падаткаў для тых, хто атрымлівае больш за 250 тысячаў даляраў на год, а ў апошнія дні ўжо казалі пра лічбу ў 150 тысячаў даляраў на год, гэта ўжо верхняя частка сярэдняй класы.
Размова идзе пра буйное пераразмеркаванне даходаў у гісторыі ЗША. Абама не хавае, што ён больш левы, чым еўрапейскія сацыял-дэмакраты. Размова таксама ідзе пра тое, што дзяржава будзе набываць долю ў найбуйнейшых прамысловых прадпрыемствах. Гэта вялікае пераразмеркаванне ўласнасці і частковая нацыяналізацыя.
Большое перераспределение собственности, частичная национализация.
Меркаванне эканаміста Міхайла Барштама. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы прэзідэнтам ЗША не прынясе рэзкіх зменаў у амерыканскай палітыцы адносна Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прапануе павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а дзяржаўнай думы да 5. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў паабяцаў працаваць над хатнім заданнем ад Еўракамісіі. Бацька загіблага салдата Скрычава звярнуўся ў ААН, каб там дапамаглі высветліць прычыну гібелі ягонага сына. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч Лігі чэмпіёнаў паміж Батэс Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Гарадзенскі абласны суд адмяніў рашэнне аб прызнанні экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай газеце з Іўя. У Смаргоні ў адзін з прыватных шапікаў з Москвы паступілі ў продаж бранзалеты з выявай свастыкі. У Віцебску падтрымалі міжнародную акцыю «Станем за журналістыку». Зараз да падзеі ў Беларусі. Сёння на менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж Батэ з Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Сустрэча прынцыповая для абодвух клубаў, бо пераможца замацуе за сабой трэці радок у групе «H», які дасць магчымасць працягнуць выступ у кубку УЕФА. Мяркуецца, што падтрымаць сваю каманду прыедуць больш за 5 тысяч піцерскіх заўзятараў. Гэта рэкорд наведвання Беларусі фанатамі іншай краіны. Тры тыдні таму на матч нацыянальных зборных Беларусі і Англіі у Менск прыехалі каля 3 тысяч брытанцаў. У працяг тэмы Ігар Карній.
Фанаты піцерскага «Зеніту» пачалі з'язджацца ў Менск у панядзелак. Ехалі прыватнымі машынамі, аўтобусамі, але асноўны дэсант прыпаў на дзень гульні. Прычым, як удалося высветліць у часе размовы з тымі, хто прыехаў раней, шмат хто выправіўся увогуле без квіткоў на футбол, спадзяючыся набыць іх на месцы.
Праблема з білетамі. Тож мало білетов ходили. Приходится купаць уже здесь білеты. Білетов в Санкт-Петербурге ещё мало подавалось, а желающих очень много.
У нас абонементы, так что у нас, да,
все абонементы на все вообще игры. Мы платим на фанатском «Мираже», мы платим в начале года определенную сумму денег, и у нас все игры. То есть посещаем все игры. Кубок России, Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат России.
Куды падзецца без білетнікам, якія не трапляюць на матч, ніхто не тлумачыць. У якасці альтэрнатывы разглядалася верагоднасць, што яны здолеюць пабачыць матч на вялікім экране каля палаца спорту. Аднак у нацыянальнай тэлерадыёкампаніі патлумачылі, што трансляцыі адназначна не будзе ў звязку з рамонтнымі працамі на пляцоўцы. Аднак ёсць меркаванне, што гарадскія ўлады папросту баяцца магчымых сутычак паміж барысаўскімі і піцерскімі фанатамі. Калі ў верасні транслявалі матч паміж Батэ і Ювентусам, ля палацу спорту сабралася блізу 3-4 тысяч прыхільнікаў беларускай каманды. Калі дадаць да гэтай колькасці яшчэ некалькі тысяч заўзятараў з Піцеру, то пракантраляваць сітуацыю будзе надзвычай складана. Суровы нораў Неўскага фронту, так называе сябе аб'яднаная фанацкая групоўка Санкт-Петербургу, адчулі шмат у якіх краінах, куды выязджаў «Зеніт». Заўзятары адразу ўвязваюцца ў сутычкі як з фанатамі каманды суперніка, так і з паліцыяй. На інтэрнэт-форумах пішуць, што насамрэч значную частку фанатаў складаюць скінхэды, якія нібыта маюць уплыў на кіраўніцтва клубу. Маецца на ўвазе, што Неўскі фронт катэгарычна супраць прысутнасці ў «Зеніце» гульцоў азіяцкага, арабскага ды афрыканскага паходжання. Самі фронтаўцы на гэтую тэму гаварыць не хочуць, аднак запэўніваюць, у Менску канфліктаў не будзе.
Да нет, будет нормально. Я думаю, никаких эксцессов не должно быть. Со стороны болельщиков «Зеніта». Не знаю, как со стороны ваших болельщиков, мы не знаем, что посмотрим.
Жарсці на футболе абяцаюць быць нежартоўнымі. Сустрэча практычна вырашае лёс трэцяга месца ў групе. Цяпер яго з двума ачкамі займае Батэ. «Зеніт» апошні. Аўтсайдар спыняе лігачэмпіёнскі маратон, а вось каманда з трэцяга радка перасоўваецца ў кубак УЕФА. Прыстойны дэбют Батэ ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў спрычыніўся да футбольнага ажыятажу. Як кажа дзіцячы футбольны трэнер Вадзім Скамарохаў, ягоныя выхаванцы цяпер за куміраў лічаць не заходніх зорак, а барысаўскіх герояў. Сам спеціаліст переконаний, що вихованці Віктора Гончаренки сьогодні мають шанс черговим разом здивити футбольну громадськість.
Тренер молодой, перспективний, енергічний. У Батте нормально должно все сложиться. То, що вони вже зробили за стільки років, прорватися білоруському клубу, достатньо примера мальчишкам, які грають в футбол, заряджаються. Посмотрите, що відбувається сьогодні по школам. Це раніше у нас якісь інші види, пріоритет був. Тепер футбол виходить на ведучі місця, і в школах проходять матчі.
Футбольний тренер Вадим Скомороху. Ви слухаєте Радіо Свобода. Жыхар Крычава Александр Шамрын скардзіцца ў камісію правоў чалавека ААН, каб абараніць інтарэсы сваёй сям'і ў спрэчцы з дзяржавай. Нагодай для скаргі стала смерць ягонага сына Александра, які 3 гады таму загінуў у войску. Паводле афіцыйнай версіі, гэта быў няшчасны выпадак. Бацькі лічаць, што прычынай смерці сына сталі нестатутныя адносіны ў частцы. Рэпартаж з Магілёўшчыны.
Александр Шамрын паспеў праслужыць толькі 5 месяцаў. Ён загінуў у вайсковай частцы пад Барысавам. Паводле афіцыйнай версіі, 16 чэрвеня 2005 году малады вайсковец падчас рамонту акумулятарнага памяшкання ўпаў з вышыні больш за 2,5 метры. 28 чэрвеня ад атрыманых траўмаў Александр Шамрын памёр у шпіталі. Бацька вайскоўца лічыць, што высвятленне абставінаў смерці сына было фармальным. Паводле яго, следчыя не сталі дапытваць старослужбу на предмет магчымай бойкі між імі і маладым вайскоўцам.
Атрымоўвалася одна версія. Нещасны случай, що старослужащий один на суті, він не знав, яку версію йому говорить. Ну, коли його зачитали, обвинитель зачитав. Він потім, що його голос прорезався, там не суд був, там було уяснення отношення між полковниками, підполковниками, майорами. Я хочу, щоб виновні понесли какое-то наказание, то непосредственно виновен у гибели моего сына.
Каже Александр Шамрын. Ён твердзіць, що пройшов усі судовые инстанции у Беларусі не знайшоў там справядлівага выраку. Цяпер спадзяецца на камісію ААН. Падпалкоўнік запасу Мікалай Статкевіч лічыць, што высветліць сапраўдныя абставіны смерці вайскоўца насамрэч складана, таму што беларускае войска закрытае ад грамадства. Вайсковае начальства, зазначае спадар Статкевіч, імкнецца хаваць такія факты, падаючы іх як няшчасныя выпадкі.
Гэта робіцца, каб не псаваць статыстыку, кар'еры, каб не панесці адказы за тое, што адбылося. Без внешнего, незалежного контроля тут мало что может отриматься. Повинны быть громадские организации, которые имеют право доступа до войска. Повинны быть урочная максимость войсковцев взвертаться в публику анонимно в этой организации. А эта организация повинна иметь право проводить свое расследование и взвертаться в судовые инстанции.
Что до скарги Александра Шамрына, то Миколай Статкевич личить, что комиссия правоу человека ААН, я ей можа задоволить, однако это решение не будет абавязковым для выканання беларускай уладай. Разам з тым, зазначае Статкевіч, звяртацца і змагацца за свае правы варта да канца.
Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра рашэнне больш не лічыць экстрэмісцкімі артыкулы іўюрскай газеты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Качко з Нясвіжскага району. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння калегія Гарадзенскага абласнога суду адмяніла рашэнне Івейскага раённага суду адносна аднаго з нумароў незарэгістраванай газеты «Свабода». Паводле заявы, што паступіла з Гарадзенскай абласной управы КДБ, суд у Іуі 9 верасня прызнаў, што шэраг публікацый газеты мае экстрэмісцкі характар. Справа цяпер накіраваная на новы разгляд, расказвае Сергей Страўцоў.
Наклад газеты был конфискован у Менчука Дениса Мазура 19 жнивня на дороге Менск-Городня. Областный суд отменил решение Ювиевского суду на той подставе, что разгляд справы отбылся в отсутность самого господара Мазура. В своей заяве в Городенский суд я написал, что не удельничал в процессе, разгляд справы отбылся поверховно, экспертизы публикации «Свободы» не было, и вовле ее не лечит себе отказным боком, покольки только транспортовал газету, якая была у запакованном выгляде. Денис Мазур просил отменить решение Ювиевского районного суду. Его на интересы сегодня в областном суде проставлял адвокат Павел Сапелка. Ён пракаментаваў рашэнне аб адмене.
Я лічу, што гэта ёсць адзінае законнае рашэнне, якое магло быць вынесена судом у дадзеным выпадку. Кожны грамадзянін мае права ўдзельнічаць у судовым паседжанні, калі разглядаецца справа, якая датычыцца да яго.
Перед судовой коллегией адвокат зачитал нотатку с газеты «Свобода», что была признана экстремистской. У ей говорилось об том, что у Менску каля посольства Российской Федерации отбылся пикет солидарности с Грузией. И он протягивался каля 15 хвилинов, и одна из удельниц была арештована на 10 суток. Павел Сапелка.
У гэтым працэсе, які адбыўся сёння, не вырашалася пытанне аб абгрунтаванасці рашэння ўвогуле, толькі працэсуальная частка гэтага пытання. Але ж калі дзела будзе разглядацца судом першай інстанцыі, то паўстане пытанне, хто ж павінен прывесці доказы тых сцвярджэнняў, на якіх грунтуецца заява кіравання КДБ. І на мой погляд, па-першае, павінна представить доказы керования КДБ, и коли они не будут представлены, то суд обязан вынести решение об отмове этой заяве.
Вядома, што пасля судовага рашэння на конт публікацыі газеты «Свабода» у горадні ў кастрычніцкім раённым судзе ў верасні апынулася новая справа прызнання інфармацыйных матэрыялаў экстрэмісцкімі. У ёй фігуравалі 9 чалавек. Пасля першага выкліку ў суд позваў яны больш пакуль не атрымлівалі. Адвакат Сапелка.
Ну, я спадзяюся, што ўсе справы, якія зараз знаходзяцца ў кастрычніцкім судзе, чакае лёс справы Трубкіна, па якому заява была пакінута без разгляду.
Адвакат Павел Сапілка. Ну, зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях выбары прэзідэнта ЗША, дзень памяці продкаў дзяды і свята кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі. На пытанні адказваюць палітолях Андрэй Фёдараў і навуковец Ігар Кузнецоў. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Злучаных Штатах Амерыкі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. У выніку 44-м прэзідэнтам ЗША стаўся сенатар-дэмакрат Барак Абама. Выказванні слухачоў «Свабоды».
Америка – великая краина не только по своей территории, але и по тих добрых справах, якія яна робить для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Злучаних Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Большая колькасць людзей казала прама, прэзідэнтам США будзе Абама. Ён на 23 гады маладзей, шустрэй і практычней. Ёсць надзея, яго адносіны да беларусоў, як людзей, стануць больш бліжэй.
В Соединенных Штатах проходят выборы. Это действительно выборы, в отличие от белорусско-российских, где проходит фарс под названием «Выборы» или «Назначение во власть».
Калі ласка, патлумачце, як вядзецца падлік галасоў у США? Ці прысутнічаюць прадстаўнікі кандыдатаў пры падліку галасоў з правам праверкі? Дзякую, Віктар.
На пытанне адказвае палітолях Андрэй Фёдараў.
У Злучаных Штатах падлік галасоў вядзецца электронным чынам, і таму ніякіх назіральнікаў з бакоў кандыдатаў няма, магчыма, яны там і прысутнічаюць. Гэта прынцыпова іншы падыход да падліку галасоў, таму тут вельмі цяжка нейкім чынам схлусіць.
Што б вы параілі новаму прэзідэнту ЗША зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне Радыё Свабода прапанавала адказаць многім вядомым людзям, а таксама слухачам нашага радыё.
Уважаемый господин президент, для Беларуси конкретно пожелаю, чтобы господин президент, вы приехали к нам в родную Беларусь, посмотрели своими глазами, как мы живем, как мы трудимся, как работаем. И чтобы вы на Беларусь смотрели именно глазами простых белорусов.
Я хочу попросить американского президента нового, как нас притулил до себе, до Америки, как Россия до нас не имела никакого дочинения.
Хочу пожадаць новому прэзідэнту ЗША ў адносінах да Беларусі. Гэта адмяніць візавы рэжым грамадзянам Беларусі ў Амерыку. Тады, на маю думку, хутчэй пойдзе працэс дэмакратызацыі ў краіне.
Працягваем праграму.
Пасля дзядоў і ўшанавання памяці расстрэленых бальшавікамі ў Курапатах амаль праз тыдзень на дзяржаўным календары 7 лістапада пазначана святам кастрычніцкай рэвалюцыі, у выніку якой бальшавікамі былі знішчаны мільёны людзей. Узнікае пытанне, каму патрэбна такое крывавае, чырвонае
На пытанне адказвае даследчык гісторыі сталінскіх рэпрэсій Ігар Кузняцоў.
На вопрос, кому патрэбна, ясна, нам это не патрэбна, і даже наши все соседи ні в одной стране больше не отмечается, кроме Беларусі, 7 ноября, как день Великой Октябрьской социалистической революции. 29 октября, как день памяти жертв репрессий, государством было отвергнуто, и поэтому надо день 7 ноября объявить днем памяти всех, кто погиб в годы советской власти.
Агляд звонков подрыхтавала Галіна Абакунчык. Пасля навінаў экспертыза, прысвечаная выбарам у США.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна 30 хвілінаў раніцы. Далей у Пражскай студыі з вамі Таццяна Пуклад. Працягваем праграму выпускам навінаў з перша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. У Менску дэлегацыя Еўракамісіі сустракаецца з беларускімі ўладамі і апазіцыяй. Учора кіраўнік дэлегацыі Хьюга Мінгарэлі сустрэўся з віцэ-прэм'ерам Беларусі Андрэем Кабяковым. Паводле Мінгарэлі, цягам бліжэйшых 6 месяцаў Еўразвяз мае намер падтрымліваць дыялог з афіцыйным Менскам аб свабодзе слова і дэмакратычных зменах. Гарадзенскі абласны суд адмяніў рашэнне прызнання экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай незарэгістраванай газеце «Свабода». Справа накіраваная на новы разгляд. Жыхар Крычава Александр Шамрын падаў скаргу ў камісію правоў чалавека ААН, каб абараніць інтарэсы сваёй сям'і ў спрэчцы з дзяржавай. Сын заяўніка 3 гады таму загінуў у войску. Паводле афіцыйнай версіі, гэта быў няшчасны выпадак. Паводле бацькі, прычынаю смерці сталі нестатутныя адносіны ў вайсковай частцы. У Віцебску незалежныя журналісты падтрымалі міжнародную акцыю «Адстаім журналістыку». Раздаючы жыхарам гораду ўлёткі, яны даносілі да землякоў звесткі пра ўціск свабоднай прэсы ў Беларусі, пра тое, што краіна сёлета заняла 154 месца сярод 173 краін у рэйтынгу свабоды слова. У Смаргоне адзін з прыватных шапікаў з Масквы паступілі ў продаж бранзалеты з выявай свастыкі. У Менску чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж Батэс Барысавай і Зенітам Санкт-Петербургу закончыўся з лікам 0-2 на карысці гасцей. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама распачаў фармаванне сваёй адміністрацыі ў Белым доме. Абама прапанаваў кангрэсмену Рэму Эмануэлю пасаду кіраўніка адміністрацыі. У часе свайго выступу мінулая начы ў Чыкага Абама заявіў, што ў Амерыку прыйшлі перамены. 47-гадовы Абама прыме прысягу як 44-й амерыканскі прэзідэнт у студзені 2009 году. З перамогай Абамы дэмакратычная партыя ўмацавала свае пазіцыі ў Кангрэсе ЗША. Паводле папярэдніх дадзеных, дэмакраты цяпер кантралююць 56 са 100 месцаў у Сенаце і 251 месца з 453 у Палаце прадстаўнікоў. Кіраўніцтва НАТО выказала сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з заявамі прэзідэнта Расіі. Дмітрий Мядзведзеў заявіў, што яго краіна разгорне ракеты блізкага радыусу дзеяння ў Калінінградскай вобласці, калі ЗША размесцяць аб'екты сваёй супрацьракетнай сістэмы ў цэнтральнай Еўропе. Харватыя можа завершыць перамовы аб далучэнні да Еўразвязу ў 2009 годзе, калі паскорыць падрыхтоўчыя крокі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары. У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Як каментуюць ягоныя абранні ў Беларусі і свеце? Пра гэта гутарка ў сённяшняй праграме. Мы пагаворым яшчэ пра футбол, пра першае пасланне да федэральнага сходу расійскага прэзідэнта, пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце. Дзень 4 лістапада 2008 году ўвайшоў у гісторыю ЗША. Упершыню прэзідэнтам быў абраны афраамерыканец, 47-гадовы дэмакрат Барак Абама. Выступаючы з першай прамовай пасля перамогі перад вялікім сходам сваіх прыхільнікаў на стадыёне ў Чыкага, Абама сказаў:
"The road ahead will be long. Our climb will be steep.
У нас наперадзе доўгая дарога. Нас чакае нялёгкі ўзыход. Можа, мы не дасягнем нашай мэты ні праз год, ні да канца майго тэрміну. Але Амерыка, я яшчэ ніколі не спадзяваўся так, як сёння, што некалі нам гэта ўдасца. Я абяцаю вам, нам, як народу, гэта ўдасца".
У якості пріоритетних напрамків у міжнародній політиці Обама вилучає вивід військ у США з Іраку на протягу 16 місяців з моменту ягоного вступлення на посаду президента США і ядерне роззброєння. Ну а що чекає білорусько-американські дочиненні за новим президентом? Коментари білоруських політиків і політологів записав Владимир Глот.
Вадим Попов, былый кіраўнік палаты прадстаўнікоў, а цяпер сябра Савету Рэспублікі, лічыць, што не трэба спяшацца з высновамі наконт новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі.
Давайте подождём. Многія кандидаты в своих предвыборных выступлениях делают порой очень резкие заявления. Это политика предвыборной борьбы. А практика работы – это совершенно другое. Вот тогда будем оценивать по конкретным делам. Ну и потом, надо не забывать, что экономика все-таки определяет и движет многими политическими деятелями и мотивами, которыми они руководствуются при этом.
Политолог Андрей Федоров так прогнозует развитие американо-белорусских дочинений при новом президенте США.
Я не думаю, что нечто истотно изменится. Коли Обама не вельми добро ведает становище, так Байден тоже повинен добро ведать. И акт протягивая дейничать, отменять его никто не будет. Я не думаю, что будут принциповые измены. Маккейн, конечно, ведал сам болей, але так само не думаю, что он бы прочинался кожную раницу с думкой, как там и Беларуси. На мой погляд, принциповых изменений у относительных до нашей краины не будет.
Менскі палітолог звертає увагу на тое, што дарадцам у Абамы выступае вядомы знаўца міжнародных справ Збігнеў Бжэзінскі. Як гэта адаб'ецца на паводзінах Злучаных Штатаў у дачыненні да астатняга свету?
Паглядзім па прызначэннях, якія зробіць Абама па ягоных заявах. Тыя заявы, якія рабіліся падчас выбарчай кампаніі, далёка не заўсёды адпавядаюць таму, што будзе рабіцца на самой справе.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян таксама адзначае прысутнасць Збігнева Бжэзінска ў камандзе Барака Абамы.
Ну, як яшчэ пры словам амбасадзе беларускай у Варшаве была міжнародная канферэнцыя, якая называлася «Міжнародныя адносіны і дэмакрацыя», і я задаў Бжэзінскаму пытанне, што ён увогуле думае пра нашу краіну, а таксама пра нашага кіраўніка дзяржавы. Ну, пра кіраўніка дзяржавы ён выразіўся вельмі непрыемна. Я не хачу гэта паўтараць. А што датычыць будучага Беларусі, то ён тады так досыць пераканаўча сказаў, што мяне троху ўсцешыла, што я перакананы ў тым, што Беларусь будзе нармальнай дзяржавай цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Вось словы Бжэзінскага. З гэтай прычыны тым больш, што не будзе ніякіх відочных змен у палітыцы Амерыкі падносна да нашай краіны. Увогуле ў Амерыцы мяняюцца прэзідэнты, каб нейкія рэзкія змены, калі браць знешні кірунак, знешні палітычны кірунак, я ніколі такіх рэзкіх зменаў не заўважаў.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Што да расійска-амерыканскіх адносінаў, то ў адрозненні ад Маккейна, які заклікаў да выключэння Расіі з вялікай васьмёркі, Абама не дазваляў сабе рэзкіх выказванняў і ў выступленні аб новай стратэгіі ў новым свеце ў ліпені заклікаў наладжваць з Расіяй супрацоўніцтва. Аднак у сувязі з грузіна-паўднёва-асецінскім канфліктам выступіў за перагляд адносінаў з Расіяй, у тым ліку ў адносінах уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Політолог Майк Майкфол, один з ключових експертів команди кандидата, тепер уже президента Барака Обами, признаний у США експерт по Росії. Поводле його, покуль є ще рано казати про те, якою буде політика нової адміністрації відносно Росії. Але...
Конечно, у Барака Обами буде можливість устроити нові відносини з Росією. Он не человек холодной войны, естественно. И люди в России, которые будут ему атаковать в этом плане, я это часто это вижу и слушаю, это просто не серьезно. Это человек не из холодной войны, не от этого старое время. Это новый человек. И я надеюсь, что это будет дать возможность для России и Америки устроить отношения по-новому.
Политолог Майк Макфол. Паводле большасці экспертаў, хіба не галоўнай прычынай перамогі Абамы стаў эканамічны крызіс. Што збіраецца рабіць новы гаспадар Белага дому ў эканоміцы, каб спраўдзіць спадзеў на яго як збаўцу ад эканамічнай навалы? Гаворыць эканаміст Міхаіл Бернштам.
Праграма Абамы адлічаецца па часці...
Праграма Абамы адрозніваецца тым, як паводзіць сябе адносна наступстваў эканамічнага крызісу. Ён прапануе значна больш буйныя бюджэтныя стымулятары, ён прапануе ўкласці ў эканоміку дадаткова 175 мільярдаў даляраў, значная частка якіх пойдзе на будаўніцтва мастоў, чыгунак і школаў. Гэта сацыяльныя праграмы, якія параўноўваюцца з новым курсам прэзідэнта Рузвельта. І ён прапаноўвае вельмі буйныя субсідыі малазабяспечаным слаям насельніцтва.
Он сні знизить налоги представителям.
Ён таксама знізіць падаткі прадстаўнікам ніжняй часткі сярэдняй класы і павялічыць падаткі больш заможным. Спачатку ішла размова пра павелічэнне падаткаў для тых, хто атрымлівае больш за 250 тысячаў даляраў на год, а ў апошнія дні ўжо казалі пра лічбу ў 150 тысячаў даляраў на год. Это ўжо верхняя частка сярэдняй класы. Размова ідзе пра буйное пераразмеркаванне даходаў у гісторыі ЗША. Абама не хавае, што ён больш левы, чым еўрапейскія сацыял-дэмакраты. Размова таксама ідзе пра тое, што дзяржава будзе набываць долю ў найбуйнейшых прамысловых прадпрыемствах. Гэта вялікае пераразмеркаванне ўласнасці і частковая нацыяналізацыя.
Большое перераспределение собственности, частичная национализация.
Эканаміст Міхаэл Бернштам. На думку сацыёліга Уладзіміра Шляпентоха, у накірунку падобнай палітыкі прэзідэнта Абаму будзе падштурхоўваць ціск з боку ягонага электарату.
Ён знаходзіцца пад моцным ціскам сілаў, якія яго абралі. А гэтыя сілы патрабуюць істотнага пераразмеркавання сацыяльнага даходу ў краіне, сацыяльнай аховы здароўя, у значнай ступені бясплатнай адукацыі. Рэйтынг Буша надзвычай нізкі, і галасаванне за Абаму – гэта яшчэ і пратэставае галасаванне. Калі казаць пра фактары, якія найбольш ападзялялі насельніцтва падчас галасавання, то найперш гэта быў узрост. Менавіта маладыя выбарнікі значна часцей галасавалі за Абаму. Другі чыннік – расавы. Афрыканскае насельніцтва ў пераважнай большасці галасавала за Абаму. Каля 90%.
За Абаму. Порядка 90%.
Сацыёлег Уладзімір Шляпентох. Ці не занадта завышаныя чаканні ў Еўропы наконт прэзідэнцтва Барака Абамы? Ці могуць ажыццявіцца радыкальныя змены ў замежнай палітыцы Злучаных Штатаў? Ці можа змяніцца палітыка ЗША ў дачыненні да Расіі? Ці існуе ў Вашынгтоне кансэнсус наконт стаўлення да гэтай краіны? Гэтыя пытанні будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза з удзелам дацэнта Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносінаў Кірыла Коктыша і галоўнага рэдактара газеты «Новы час» Алексея Караля у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Што б вы параілі новаабранаму прэзідэнту ЗША? З такім пытаннем наш карэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Был нормальным президентом у них там. И чтоб нас, таких белорусов, каких безработных с нашим государством, скажем, засранным, как говорится, нас туда бы мог бы устроить бы, ну, гражданство бы это особо, если бы можно было бы получить через этого президента.
Поменьше своей политики на другие государства, чтобы не было вот этого вот. Наша демократия везде.
Припинить войну в Ираке. Как было всем добро жить, так само белорусам.
Заховывать мир на нашей земле. Вот и все, чтобы мы им пораили. И никакие ценности материальные, как бы его, ну, его душу не захопливали. Треба сохранять, как у нас на Беларуси, как на нашем славянском просторе, больше свой духовный мир. Вот чтобы мы пораили.
Я пора поучиться и не робить помылок тех, что робил попередник. И думаю, все будет добро. Горячие точки все свои закрывают и все остальное. Пускай хватает, я думаю, там денег и хватает всего. И вообще все. Процветающая страна пускай занимается этим, процветанием своей страны, а не завоевывает процветание других стран.
Что посылать? Чтобы с Россией не воевал. Все. Америка, конечно, со всех сторон везде на нас наезжает. Полностью все, Беларусь и Россия со всех сторон хочет это, свои войска везде подвести. Пускай мирно живет. И мы тоже мир жить не любим.
Навести мосты с Россией и с Беларусью тоже. Ну как, дипломатические, экономические, все остальные.
Надо как-то все-таки смириться с тем, что Америка не одна в мире. А все под ее подстраиваться тоже трудно. У каждого своя ментальность, свой образ жизни.
Чтобы был мир и стабильность в Америке у нас.
Главное, чтобы не было войны. Не допустил того, что вот предыдущий президент был, что допустил эту войну.
Справедливости. Если так, в общем.
Чтобы все были при одинаковых условиях. Что белые, что черные.
Чтобы хорошие отношения у нас были. Все больше.
Вы знаете, ну что, чтобы мир был, чтобы Америка больше не выступала бы против Ирака.
Это было опытание на улицах Городни, а вось меркаванне слухачоў свободы.
Президент, за темно-скурый мир изменился.
меняется до лепшего. И живи, Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Выники президентских выборов у США мы будем обмерковывать и в сегодняшней ночной свободе.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Гостя «Ночной свободы» сябра Рады БНР Олеся Сёмуха, якая живе у Вашингтоне. У «Ночных дослідах» причины і наступствы хатнія гвалту і великий футбол у Менску, групповая стадія Ліги чемпіонов. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Я ще раз нагадаю вам основні події сьогоднішнього дня. На думку аналітиків, обрання Барака Обами президентом США не принесе резких змін у американській політиці відносно Білорусі. Російський президент Дмитрий Медведєв пропонує повелічити термін президентських повномоцтв до 6 років, а Державної думи – до 5. Віце-прем'єр Білорусі Андрій Кобяков пообіцяв працювати над хатнім заданням від Єврокомісії. Батько загиблого солдата Скричева звернувся у ООН, каб там допомогли висвітлити причину гибелі ягоного сина. Сьогодні у Мінську відбудеться черговий матч Ліги чемпіонів поміж Батес Борисова і Зенітом Санкт-Петербургу. Городянський обласний суд відмінив рішення об признанні екстремістськими артикулів у незалежній газеті з Іуя. У Сморгоні у один з приватних шапіків з Москви поступили у продаж бронзолети з виявою свастики. У Вітівську підтримали міжнародну акцію «Станем за журналістику». Радио Свобода. У середу увечері на Менском стадионе «Динамо» отбудется черговый матч групповой стадии Лиги чемпионов помеж Батес Борисова и Зенитом Санкт-Петербургу. Сустреча принциповая для обоих клубов. Меркуется, что подтримать свою команду приедут больше за 5000 питерских заузятеров. Это рекорд наведывания Беларуси фанатами иншей краины. 3 дни тому на матч национальных сборных Беларуси и Англии у Менск приехали около 3000 британцев. У протяг темы Игорь Корней.
Фанаты питерского «Зеніту» почали з'їжджатися у Менск у понеділок. Їхали приватними машинами, автобусами, але основний десант припав на день гульні. Причим, як удалося висвітлити у часі розмови з тими, хто приїхав раніше, шмат хто виправився увогуле без квитків на футбол, сподіваючися набити їх на місце.
Проблема з білетами. Тобто мало білетів ходили. Приходиться купувати вже 10 білетів. Білетів в Санкт-Петербургу ще мало продавалось, а желаючих дуже багато.
Ну, у нас абонементи теж.
У нас, так. Да. Абонементи на всі ігри. Ми платимо на фанатському віражі, ми платимо в початку року определену суму денег, і у нас всі ігри. Тобто, посещаємо всі ігри. Кубок Росії, Кубок УЄФА, Ліга чемпіонів, чемпіонат Росії.
Куди подіться без білетникам, які не трапіць на матч, ніхто не тлумачить. У якості альтернативи розглядалася вірогодність, що вони здолюють побачити матч на великому екрані каля Палаца спорту. Однак у національної телерадіокомпанії потлумачили, що трансляції однозначно не буде у зв'язку з ремонтними працями на пляцовці. Однак є міркування, що городські улади попросту бояться махчимих сутичок поміж борисовськими і пітерськими фанатами. Коли у вересні транслювали матч поміж Бате і Ювентусом, для Палацу спорту зібралося близько 3-4 тисяч прихильників білоруської команди. Коли додасть до цієї кількості ще кілька тисяч заузяторів з Пітеру, то проконтролювати ситуацію буде надзвичай складано. Суровий норов Невського фронту, так називає себе об'єднана фанатська груповка Санкт-Петербургу, відчули шмат у яких країнах, куди виїжджав «Зеніт». Заузятори одразу ув'язуються в сутички як з фанатами команди суперника, так і з поліцією. На інтернет-форумах пишуть, що насамреч значну частку фанатів складають скінхеди, які нібито мають вплив на керівництво клубу. Мається на увазі, що Невський фронт категорично супроць присутності у «Зеніті» гульців азіатського, арабського та африканського походження. Самі фронтовці на цю тему говорити не хочуть, однак запевнюють, у Мінську конфліктів не буде.
Да ні, буде нормально. Я думаю, ніяких ексцесів не повинно бути. Зі сторони болельщиків «Зеніт». Не знаю, як зі сторони ваших болельщиків, ми не знаємо, що посмотрим.
Жарці на футболі обіцяють бути не жартовними. Сустріча практично вирішає льос третього місця у групі. Тепер його з двома очками займає Бате. «Зеніт» – опошній. Аутсайдер спиняє лігачемпіонський маратон, а ось команда з третього рядка пересовується у кубок УЄФА. Пристойний дебют Бате у груповому турнірі Ліги чемпіонів спричинився до футбольного ажіотажу. Як каже дитячий футбольний тренер Вадим Скоморохов, ягоні вихованці тепер за кумірів лічать не заходніх зорок, а борисовських героїв. Сам спеціаліст переконаний, що вихованці Віктора Гончаренки сьогодні мають шанс черговим разом здивити футбольну громадськість.
Тренер молодой, перспективний, енергічний. У Батте нормально должно все сложиться. То, що вони вже зробили за стільки років прорватися до білоруському клубу, достатньо примера мальчишкам, які грають в футбол, заряджаються. Посмотрите, що відбувається сьогодні по школам. Раніше у нас якісь другие виды, приоритет был. Теперь футбол выходит на ведущие места, в школах проходят матчи.
Футбольный тренер Вадим Скоморохов. Вы слушаете Радио Свобода после обвестки про первое послание до Федерального Схода президента России.
Другая сусветная война скончилась у Беларуси летом 44-го года, але протягивалась война іншая. В лесах Заходней Беларуси засталося шмат людей, якія не признавали советскую уладу, не змирилися с гвалтовной коллективизацией и протягивали узброеную боротьбу супроть советских активистов и войсков НКВД. Некольки эпизодов той войны у новой передачи серии «Подорожжи свободы» про вёску «Судники».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір крыху менш як праз паўгадзіны. Сёння ў сваім першым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў востра раскрытыкаваў ЗША, абвінавачваючы іх у спрычыненні да сусветнага фінансавага крызісу і правакаванні расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Антыамерыканская рыторыка расійскага прэзідэнта прагучала ў дзень, калі ўвесь свет глядзеў на Амерыку, якая адзначала гістарычную перамогу чарнаскурага кандыдата ў прэзідэнцкіх выбарах. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Мядзведзеў сказаў, што амерыканцы скарысталі расійска-грузінскі канфлікт, каб пабольшыць сваю вайсковую прысутнасць у Еўропе.
Канфлікт на Кавказе быў использаван як предлог для ўвода в Чорнае море ваенных караблей НАТО, а затем і для ускоренного навязывання Европе американских противоракетных систем, что само собой повлечет ответные меры со стороны России.
Мядзведзеў удакладніў, што ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі Расія размесціць ракетны комплекс «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці. Расійскі прэзідэнт заявіў, што грузінскі абстрэл гораду Цхінвалі ў паўднёвай Асетіі, які паслужыў Маскве прычынай для вайсковай інтэрвенцыі ў Грузіі, быў справакаваны амерыканцамі.
Неабходима создаць механізмы, блакіруючыя ошибочныя, эгоистические, а подчас просто опасные решения некоторых членов мирового сообщества. Ведь что греха таить, трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, нетерпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации.
Мядзведзеў запэўніў российских парламентаров, что Москва на Кавказе не отступит. Мядзведзеў таксама сказаў, што гэта ЗША вінаватыя ў сусветным фінансавым крызісе. Прэзідэнт Расіі адным абзацам крануўся і прэзідэнцкіх выбараў ЗША.
У нас нет праблем с американским народом. У нас нет врождённого антиамериканизма. И мы надеемся, что нашим партнёрам, новой администрации Соединённых Штатов Америки, будет сделан выбор в пользу полноценных отношений с Россией.
Што тычыцца ўнутраных пытанняў, адным з найважнейшых была прапанова Мядзведзева адкарактаваць канстытуцыю, каб пабольшыць прэзідэнцкі тэрмін з 4 да 6 гадоў, а тэрмін дэпутата ў дзяржаўнай думе з 4 да 5 гадоў.
Дмітрый Мядзведзеў адзначыў, што гаворка ідзе не пра канстытуцыйную рэформу, а менавіта пра карэкціроўку канстытуцыі. З Москвы ў Беларусь паступаюць тавары з фашыстоўскай сімволікай. У Смаргоне ў адным з прыватных шапікаў прадавалі эластычныя бранзалеты з выявай свастыкі. Здымкі і інфармацыю пра гэта паведамілі слухачы нашага радыё праз суполку «Сябры свабоды» ў жывым журнале. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч высветліў, што бранзалеты са свастыкай трапляюць у Беларусь з Москвы.
Першым бранзалеты са свастыкай заўважыў Вадзім Жаромскі, актывіст маладога фронту, які разам з сябрам апынуўся ў смаргонскім шапіку. Ён і зрабіў здымкі. Вадзім кажа, што быў вельмі здзіўлены тым, што пабачыў.
Адчуванне, нават не ведаю, не аплёванасць, а нечага такого. Ведаць, як людзі забываюцца пра родных сваіх, пра блізкіх. Вось гэта самае дрэннае, калі ёсць гэта прадавец, якая таргавала гэтым. Яна, мабыць, забыла пра то, што і бацькі яны мабуть, были на войне, и дядуля, может, был на войне с бабулей. Нема про что казать, это жар.
Дадае сябра Вадима Жаромского Володя Шульжицкий, який так само был у Шапіку.
Ну, як би неприємно, что в нашей країні продається такое. Это ни с чем добрым не связано.
Мне удалось дотелефонуваться до господара Шапіка Миколи Трухана. И он был вельми расхваляваный и сказал, что не мог себе такого навод уявить. Товар и он брал у Менску, але раней с таким не сутыкался.
Так я сам, сам в шоке. Я сейчас поеду разберусь с этим, потому что, понимаете, там же все в коробках берется. Мне, допустим, там же я сам не считаю ничего. Я заказал по телефону, поехал, забрал, привез, понимаете. Там, допустим, идет типа браслет на руку, и все, ассорти написано, и все.
Со слов господара Трухана, и он связался со своими поставщиками и высветлил, что товары отремливают из Москвы. И, мовляв, так само были вельми здивлены и почуты. Назву фирмы поставщика господар Трухан нам не назвал, а ли казал, что теперь будет сам пильно проглядать отриманный товар.
Боже мой, тут мой дед воевал, погиб в Восточной Пруссии, что я сам понимаю. Молодежь не знает, что такое свастика, я прекрасно понимаю.
Господар Шапіка у Смаргоні Микола Трухан. Ну, а зараз форум «Свободы». З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Аліна Тиханович.
Перемога Барака Обами на президентських виборах у США у центрі уваги читачів сайту «Свободи». Змітер Жменську виказує своє міркування односно перспективу білорусько-американських дочинєнню після приходу до влади президента-демократа.
У відносинах до Білорусі нічого не зміниться. Демократи більш уваги звертають на ті країни, де порушаються права чоловіка. А для нас це нічого не визначає, бо у нас у першу чергу уже давно порушені права нації. І ніякі Обами, Маккейни нам не допоможуть. Окрім нас самих, нам ніхто не допоможе.
Гэтую думку на конкретних прикладах поширає Євген Орка з Молодечна.
Долучаюся до Змітра Зменського. Перемены у нашей країні відбудуться тільки після рашучих діянняў з боку нас самих. Як не дивно, але першим штуршком може стати фінансовий кризис, який закрануў нас уже самым непосредным способом. На предприемствах починаються скорочені. Некалькі дзён тому гэта здарылася со мною. Продукты харчавання постоянно даражеюць. Комунальные послуги так само. Як тут не успомніць выказывання наших уладароў аб тым, што абраны Беларусю курс адзінаправільный, кризис нас не зачепіць.
Роман Зменску лічыць, што амерыканская выбарчая кампанія мусіць стаць прыкладам і для беларускай апазіцыі, і для ўсяго беларускага народу.
Можна колькі заўгодна ганьбіць Лукашэнку і плакацца, што ў нас няма сапраўдных выбараў, але прыклад перамогі Абамы – гэта прыклад для нашай апазіцыі, як трэба змагацца, як збіраць прыхільнікаў, а не губляць іх, і як у партыйсці да перамогі, а не спаць у шапку і чакаць наступнага пераабрання, каб пасля зноў грозна заявіць – гэтае пераабранне ўжо было апошняе, не дапусцім. Вось прыклад єднасці, калі не звяртаюць увагі ні на тое, на якой мове ты размаўляеш, ні на дробнае непаразуменні, а ўсе дыхаюць адзіным жаданнем перамагчы і разам крочаць да адзінай мэты – усталяванне права чалавека на свабоду і павагі да чалавечай годнасці. А мы ўжо нават на дзяды па асобку ходзім. Вось гэта сапраўды ганьба.
Мы працягваем публікацыю на сайце параду нашых чытачоў і слухачоў новаму прэзідэнту ЗША. Выклікала вострую дискусію парада аналітика Радіо Свобода Яна Максимюка «Нічого не робіть, бо», пише Максимюк, «Беларусь адмысловой уваги не заслуговывая, яна глибоко неважная для американской экономики и политики краина. И на думку аналітика, беларусы найперш самі повинны думать про демократию, а не сподіваться на інших». Вітаўт Зменску написал.
А як же правы чалавека, дэмакратыя, свабода? І гэта прапануе штатны супрацоўнік Радыё Свабода, ганьба. З палітвязнямі і дабранёй дыктатара Максімюк ужо накалоўся.
Радыкал.
Калі б Беларусь сталася звычайнай, малацікавай у палітычным сэнсе краінай тыпу Славаччыны, то большага і жадаць не трэба. Работнікі, калгаснікі, дэпрацоўная інтэлігенцыя, рэжым і апаненты рэжыму. Зрабіце Беларусь звычайнай краінай.
Ігар Зменску.
Ну і перла ўдаў дзядзька. Большасць супраць дэмакратыі, скуль вядома, з БТ, Амерыка таму і вялікая дзяржава, што мае каштоўнасці, якія абараняе і ў няважных краінах. Пачытайце акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
І нарэшце наш сталы чытач Севярын Глеб з Бярозаўкі.
Коли Беларусь зникне у России, американцы стратят твар. Вы не забылися, что подчас выводу ядровой зброви при Шушкевичу нехточка давал гарантии суверенитету Беларуси? А так, конечно, поделяю вашу думку, что коли тутейшим не потребна ни свобода, ни годность человечая, то ниякий дядька за океану нам гэтага не прищепить и не накиня.
Дискуссия протягивается, и Ян Максимюк у ёй бере активный удел.
Форум свободы. С дискуссиями читачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг, і зверну вашу ўвагу на тое, што сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкам Станкевічам. Гукавы варыянт канферэнцыі адразу пасля выпуску навінаў.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.